Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В ефірі програма «Головред». Біля мікрофона Максим Приступа, ведучий. І на зв'язку з нами зі Львова є отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Христос Воскрес! Вітаємо, отче!
Воістину Воскрес! Вітаю всіх слухачів!
Отже, цей великодній час, здається, вперше ми зустрічаємося з вами в цій програмі, то приємно спілкування нам. Друзі, стосовно сьогоднішньої теми, то є, напевно, що потреба поговорити про місійність, але як би то не звучало дивно, про місійність саме на теренах України. От так є, ми якщо поділяємо таку карту, чи християнську карту, чи карту католицьку терен України, то ми бачимо так, що Захід – це більше так віруючий народ, там більше є і католиків, можливо, це і тому і відноситься до класу віруючих, тому що католики в особливий спосіб проявляють свою віру. Натомість схід України має дещо такий спад віровизнання або якоїсь там релігійного виразу. Зовсім недавно, на днях, відбулася така надзвичайна подія для, зокрема, Української греко-католицької церкви, саме освячення у Славутичі нового храму. Так дуже якось, мені здається, важко говорити, знову ж таки, я скажу про цю місійність, тому що вже кажемо про те, що Україна була хрещена більше як 1000 років, цього року буде чергова річниця відзначатися, і тим більше, що Славутич, взагалі ті краї відомі ще за часів, можна сказати, родоначальника чернецтва на теренах України, святого Антонія. Ось про це ми трошки зараз почуємо від отця Юрія Блажеєвського, який також брав участь в цьому освяченні, в цій надзвичайній події для католицької церкви, освячення цього нового храму Матері Божої Неустанної Допомоги. Отже, на початку поділіться враженнями перебування там, у Славутичі.
Ну що ж, перш за все, не хочу дуже багато займати часу саме цією подією, хоча вона дійсно в певному сенсі знакова. Перш за все, хочу відзначити, що це найпівнічніша парафія греко-католицька в Україні. І таких епітетів «най» можна додати відразу кілька до цієї події. Тому що ця подія сталася також в місті, яке є наймолодшим в Україні. Воно було засноване відразу після Чорнобильської катастрофи. І є містом енергетиків, тих людей, які обслуговують ЧАЕС до сьогодні. Також там багато різних наукових проєктів по дослідженню за впливом радіації на людину, по спостереженнями за саркофагом, розробкою нових способів укриття, утилізації атомних відходів і так далі, і так далі. Багато з цих проєктів є міжнародними. І також це місто є одним з наймолодших, не тільки щодо свого власного віку, але також одним із наймолодших і чи не наймолодшим в Україні щодо середнього віку мешканців. Здається, 36 років є середній вік мешканців цього міста. Також, це з одної сторони територія Чернігівщина, це територія, можливо, найбільш місійна в Україні, порівняно також з іншими регіонами, може хіба що деякі регіони півдня тут би ще могли скласти конкуренцію в потребі священників і євангелізації як такої. А з другої сторони, це територія одна з найдавніших в історії нашої держави і нашій історії, яка нараховує більш ніж 1000 років. Наприклад, власне, містечко Любеч, яке зараз вже зійшло до рангу села, воно знаходиться недалеко від Славутича, але славне тим, що властиво там народився святий Антоній Печерський, і там він вперше почав своє пустельниче печерне життя. І також воно славне тим, що згадується в літописах одним з найперших взагалі українських міст, близько 880 року, здається, 882 році є перша згадка про це місто. Тому бачимо досить цікавий край, який має багато прикметників най. Ну і подія так само була знаковою саме через, може, не через якусь чисельність чи переломність свою, але через засигналізування тих всіх най, які ми перерахували.
Отже, я пригадую візит кардинала Пєтро Пароліно, який приїжджав, здається, 2 роки тому до України, і він мав зустріч з семінаристами римо-католицьких семінарій, також греко-католицьких семінарій, де він в різний час, але в однаковий спосіб закликав і на той час і священиків майбутніх, і також тепер священиків, і ченців, черниць іти на схід і проповідувати Євангеліє. І, так здавалося, наче Євангелія там давно вже є проповідувана, але який спосіб цієї проповіді має бути сьогодні, якщо говорити в контексті цієї євангелізації і цього походу на схід, або цього такого християнізації, нової християнізації Сходу?
Тут, напевно, взагалі треба було би відгукнутись до того концепту місійності як такої. Так? По-перше, воно дійсно може багатьом різати слух, як то місійність. Тобто, дійсно, не є так, що це край першої євангелізації, де Христа ніколи не знали, і от зараз хтось тут прийде, почне розказувати якісь зовсім нові речі, які ніколи ці землі не чули. Так як я вже сказав, це Чернігівщина, особливо це один з найдавніших осередків нашої державності, а отже і християнства в нашому народі. Тому християнство, воно ще до офіційного хрещення поширювалося, звісно, не тільки Києвом, не обмежувалося лише столицею, але проникало також в інші краї, в інші удільні князівства. І передусім, власне, на Чернігівщину, на Сіверщину, бо це були осередки, можливо, найбільш потужні на той час після Києва. Тому можемо думати, що християнство там закорінилося також дуже і дуже рано, ще до офіційного хрещення. Напевно, існувало досить багато християн на місці. Можливо, вони не мали свого храму, не знаю, треба було би дослідити, запитати істориків, але я думаю, що християнська громада там існувала вже на момент офіційного хрещення Русі. І тому дійсно в такому контексті досить дивно виглядає розмова про якусь місійність на територіях України, а особливо там, на північних землях нашої країни. Отже, тому треба дуже добре розуміти, що саме мається на увазі під цим терміном «місійність». По-перше, кожен з нас, кожен християнин, він покликаний до того, щоб бути місіонером. І для того не треба, щоб зараз всі все кинули і поїхали півкраїни зараз в Африку, так, щоб там комусь знаходити когось, хто ще ніколи не чув про Христа, йому про це розповідати. Так насправді тих, хто ніколи про Христа не чув, є достатньо і в нашій країні, на жаль. Або чув, але не те, що мав би почути. Так? Тобто щось таке дуже сильно перекручене і базує на якихось розхожих стереотипах чи радянських часів, чи, власне, сьогоднішнього такого якогось хижого атеїзму. І насправді не треба кудись там їхати, щоб проповідувати Христа. Місіонером, навіть подивимось на наші власні родини, дуже часто місіонером можна бути навіть просто всередині власної родини. Вже не кажучи про сусідів, співробітників, тих людей, яких зустрічаємо на щодень на вулиці. І від цього не збереже ані те, що ми знаходимося там на терені, який понад 1000 років тому прийняв Христа, що ми будемо в Чернігові, чи що ми будемо в Києві, чи що ми будемо навіть в самому Римі чи в Ватикані. Завжди знайдеться хтось поруч нас, хто потребує цієї проповіді Христа. Незважаючи на те, як давно ця проповідь на тих теренах, де оця конкретна людина живе, лунала раніше. І тому ця концепція місійності, такого здорового розуміння, не якоїсь зверхності, що ви тут зараз всі такі якісь варвари, а я прийду вам тут такий геніальний, вас тут зараз навчу, як повинно житись. Тільки здорова концепція місійності, коли я є учень Христовий, який проповідує Христа там, де живе, не дивлячись на те, скільки років до мене це робилося, тільки дивлячись на конкретну потребу, дивлячись на людей, які є вколо. Бо проповідь Христа, вона є для людей, вона не є для галочки, вона не є для історії, вона не є для території, вона є для людей. Бо каміння не потребують слухати про Христа. Вони, як Боже створіння про це чудово знають, якщо можна так метафорично, образно сказати, хто є Господь, хто їх створив. Проблема з нами людьми, що ми дуже часто про це забуваємо або не хочемо цього знати. І тому саме людям потрібна ця проповідь. І в цьому контексті кардинал Паролін дуже влучно каже, що треба йти на ці території, які є більш місійними. В нашому випадку, в випадку нашої країни, це фактично північ, схід і південь нашої країни передусім, але знову ж таки повторюсь, що і в, здавалося би, такому побожному Львові також можна знайти досить багато людей, які цієї проповіді Христа потребують. Ну і так само хотілося би відзначити, що не тільки кардинал Паролін цю тему піднімав. Про це говорив вже віддавно, не тільки від 2 років, а ще й давніше, і блаженніший Святослав. Перед ним ще блаженніший Любомир. Навіть цей рух переміщення патріаршого осідку з Львова до Києва свідчить про місійне налаштування церкви, яка почала помічати і насправді дуже серйозно сприймати цей виклик знаків часу, що треба не замикатися в якомусь комфортному середовищі, де всі свої, а йти туди, де насправді потребують почути Христа. Римо-католицька церква це також віддавна робить, з часів відновлення української незалежності. Я сам з Харкова походжу, і під кінець 91-го року, в другій половині, може, скажімо так, дійсно почалося відродження католицької громади Харкова. І також спочатку на перших службах Божих, на сходах храму, закритого, тоді ще поділеного на поверхи і кімнатки, в якому містився обласний архів кінофікації, а зараз це катедра харківська. Отже, ще тоді на тих сходах на службах Божих було до 10 людей. І сьогодні Харків Римо-католицький має 5 парафій всередині міста, ще кілька парафій в зоні приміській, скажімо, під Харковом відразу. Ну і рахунок вірних римо-католиків, наприклад, йде на тисячі. Не знаю, як з греко-католицькою громадою, цифр немає, вона, напевно, менш чисельна, але також віднедавна стала осідком єпархії, будується гарний катедральний храм, є також парафія в самому Харкові, під Харковом в Покотилівці і ще в кількох інших місцях. Тому католицька церква, вона розвивається так, як гірчичне зерно, таке малесеньке, яке починається, власне, з громадки, 5-8 людей, а потім розростається до тих розмірів, які Господь в своїх планах десь передбачив. І це знак про те, що люди потребують цього свідчення, потребують цієї проповіді. Тому церква, я думаю, принаймні за часи незалежності, коли можна було це робити в такий неоскладнений спосіб, вона вірно слухає цей голос і вона робить те, що може. І тут треба віддати належне. Тому в цьому сенсі Україна, так, є місійною територією. Отже, і є багато чого зробити.
Отже, чи є вже якийсь розроблений план, чи, знову ж, як ви говорили, концепція, розроблена в плані такої вже реалізації цієї, тобто дії вже цієї євангелізації? Мені здається, що мало, не вистачає, ще бракує того, що тільки є храм з позолоченим куполом і хрест. Тобто це є свого роду так свідоцтво, чи євангелізація, але ні, тут хочеться живої евангелізації. Ми зараз можемо вийти тут, уже я сьогодні згадував нас в ефірі, також Радіо Марія, на любу площу Києва або любої станції метро, ми побачимо свідків Єгови, які використовують свій традиційний спосіб. І мені здається, що часом нашій церкві також бракує такого способу, як традиційного сьогодні, який відноситься до протестантських течій, але хотілося його також собі привласнити, згадати ті апостольські часи і таким чином євангелізувати. Чи ви все-таки вважаєте, що це не є ефективний на сьогоднішній день він?
Я би відзначив 3 такі основні пункти, як на мене, дуже важливі для євангелізації сьогодні в Україні саме. Ну, по-перше, хочу перед тим ще таким коротким вступом сказати, що якоїсь такої загальної концепції, чіткого розуміння там покрокового, як це робити, у церкви немає, але також дуже сумлінним є, таким сумнівним, перепрошую, є, чи такий якийсь план взагалі можна опрацювати, тому що ситуація, вона жива, вона динамічна, змінюється, люди змінюються, тому тут не треба ганятись за якимись книжковими методами. методами, скажімо, або якимись стопроцентними рецептами, бо їх, мабуть, просто взагалі не існує і існувати не може. Тому, як на мене, так дивлячись на розвиток нашої церкви обох обрядів в Україні, як на мене, то дуже важливими є такі три напрямки. Ну, перший – це, звісно, євангелізація. Так, євангелізація така жива, власне, коли говориться щось. І на вулиці також, але не обов'язково тільки на вулиці, тому що діє такий старий пасторальний принцип. Вівці приводять вівці. Так? Тобто, якщо ми згадаємо великих місіонерів апостола Павла або, скажімо, святого Франциска Ксаверія, який, кажуть, що навертав просто тисячами в Азії, як діяла їхня проповідь, як, чому вона була такою успішною? Не тому, що вони якось заходили в велелюдні місця і там сказали, і бах, і мільйон там навернувся. Більш того, такі випадки, скоріш за все, ставали поразкою, бо ми пам'ятаємо, як апостол Павло пробував на Агорі Афінській проповідувати, і його слухали з зацікавленням до моменту, в якому він згадав воскресіння Христа. І тоді всі просто розійшлися по домах, кажучи, послухаємо тебе іншим разом. І тут також важливо розуміти, що їх проповідь не значить, що їх проповідь була неплідною чи не працювала. Вона працювала і була дуже плідною. Але в якому сенсі? Як вона працювала? Вона працювала так, що вони сумлінно євангелізували тих, хто був довірений їх опіці, до кого вже зверталися в тих новозаложених громадах. І ті з переміненим серцем, з палаючим серцем ішли і свідчили про Христа далі до своїх знайомих, до сусідів, приводили їх в цю громаду, де ті отримували ще більше, власне, від проповідника, від євангелізатора. Євангелізувати так, але немає сенсу євангелізувати лише на вулиці. Це такий ефектний, але не дуже ефективний трюк. Можна, звісно, і треба виходити на вулицю, і багато є таких спільнот, які так роблять, і неокатехуменат, і інші також євангелізаційні спільноти, і чудово, і так повинно бути. Але треба розуміти, що на цьому проповідь Христа не завершується. Так? Людина приходить до Христа в церкві, її віра росте в церкві, мусить бути спільнота. Перша євангелізація – це чудово, але вона має запалити людей до питання, яке задали перші учні Христа. Учителю, де ти живеш? І той каже, ходіть і подивіться. І мусить бути таке місце, де вони прийдуть і подивляться, що там справді живе Христос. Тобто наші парафії мають бути живими. Євангелізація – це все чудово, але вона має приводити в церкву, вона має приводити в спільноту. І там відбувається основна євангелізація, так насправді. І, власне, в греко-католицькій церкві, наприклад, зараз розвивається, і далі йде наступні етапи, і продовжується така пасторальна душпастерська програма «Жива парафія. Місце зустрічі з живим Христом» або скорочено «Жива парафія 2020». І, власне, це становить ключовий пункт віднесення для всіх, між іншими, євангелізаційних зусиль. Все має приводитися до цієї спільноти, в якій потім людина має шанс зустріти насправді, глибоко зустріти Бога. Тобто, перший такий момент, який можна відмітити, це євангелізація так, але євангелізація розумна, яка приводить в спільноту, приводить в церкву. Другий момент, як на мене, також дуже важливий, це соціальна діяльність. Благодійність, так? Але таке чинне милосердя, те, що папа Франциск називає, церква має бути польовим госпіталем. Тобто, дійсно, не вистачить лише свідчити словами, треба свідчити вчинками про свою віру. І для когось, можливо, слова не промовлять, а от вчинки – промовлять. І особливо в нашій вкрай важкій ситуації з війною, економічними проблемами і так далі, і так далі, є широке поле для того, щоб проявляти своє милосердя і таким чином євангелізувати. Якщо ми подивимось на великих святих католицької церкви, то багато хто з них взагалі якби не був якимось там талановитим проповідником, але був талановитим святим милосердя, який зробив багато для милосердя. Наприклад, свята Тереза з Калькутти, мати Тереза. Вона не виступала з проповідями, не організовувала семінари, не виходила з гітарою на вулицю. Вона виходила на вулицю, але без гітари проповідей. Вона просто допомагала тим, хто цього потребував. І інші, врешті-решт, починали цікавитись, чому вона це робить. І так вона показувала їм обличчя милосердного Бога. Тому другий аспект – чинне милосердя. Це, напевно, також важливий, вкрай важливий елемент євангелізації. Ну і третій аспект, як на мене, який так само дуже важливий, про який, ну, на жаль, часто забувають. Тут можна називати різні речі, але я би сказав ще такий момент, що це… Так насправді це така жива проповідь. Жива проповідь, яка має своє коріння, так? Яка виростає з молитви, яка виростає з знання Святого Письма. Ну, можна запалитись і сказати, добре, я піду там зараз євангелізувати, буду там навертати людей. А як ти сам ще не навернувся? А як ти сам ще не зглибив Святого Письма, або вважаєш, що вже зглибив, і тобі це вже не потрібно. Ну, це толку з того не буде, і плодів з того не буде. Так? Тому, ну, вертаючись так подумки от в це тисячолітнє насліддя Чернігівщини, дивлячись на постать святого Антонія Печерського, так думаю, що місця поглибленої молитви, можливо, навіть замкнені від очей, молитви такої не на показ, так, а молитви справді глибокої і щирої не тільки за себе, а й за тих, хто потребує навернення, хто потребує світла Христового. Такі місця передусім причиняються до місіонерської діяльності, до євангелізації. Свята Тереза від Дитятка Ісуса, наприклад, вона мала дуже велике прагнення стати місіонеркою. І зараз вона оголошена патронкою місії католицьких. Але вона ніколи не покидала стін свого монастиря, де померла за молоду. Вона долучалася до цієї місійної справи тихою, укритою і такою постійною молитвою, вірною молитвою. Тому ці три складові, вони, напевно, ну, становлять таку певну програму для євангелізації в Україні. Це євангелізація, яка проводить до спільноти, це чинне милосердя, і це проповідь, яка ґрунтується на серйозній молитві, яка не є проповіддю себе, тільки проповіддю Христа. І іноді навіть нічого не треба казати або робити, тільки молитись. І Господь діє, Він відкриває серця.
Зараз хотілося б почути, можливо, якщо нас хтось слухає на теренах Сходу чи Півдня, де Радіо Марія, на жаль, не може працювати в звичайному режимі, а тільки в інтернет-варіанті, щоб нас хтось зателефонував, просто дався знати. Це в контексті сьогоднішньої нашої розмови. Отже, дорогі друзі, зателефонуйте до нас 044 577 56 45 або 46 в кінці, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Я знаю, нас слухають в Харкові, нас слухають в Чернігівській області, у нас навіть волонтери є з Чернігівської області, нас слухають навіть на Донбасі, на сьогодні тимчасово окупованих територіях. Якщо є така у вас можливість і час, і бажання, то, будь ласка, дайте своє свідоцтво, що Радіо Марія також як спосіб євангелізаційний зараз там діє, і хтось з цього бере користь. Отже, я... Перепрошую. Чув, так, спілкувався зі священниками багатьма, котрі служать на теренах Західної України, також на Сході, і в них різні думки стосовно, якщо говорити в контексті храму будівництва. От, наприклад, священник Західної України, кілька разів, я чув, він повторював таку річ, що «збудуємо храм, а люди до нього потягнуться». А натомість протилежні, кажуть священники на Східній Україні, які кажуть, якби були люди, а храм збудуємо. Про що це йдеться мова? Про якусь ментальну сторону людини, тобто про те, що Західна Україна вистачає храму, і туди вже відразу це спосіб євангелізації, побудований храм, і вже люди до нього прийдуть. Натомість щось на Сході треба щось інше робити. Тобто ця концепція проповіді є, має бути іншою, такий собі поділ.
Я думаю, що це дуже чітко відображає якби суспільний контекст різних регіонів нашої країни. І тому це ще одна з причин, чому не можна якби всю Україну заганяти під одне лекало і євангелізаційні якісь плани будувати по одному шаблону. Треба враховувати місцеві особливості. Очевидно, що на західній, на західних землях нашої держави ми бачимо насправді ще не викорінену таку традиційну церкву, так, і два покоління, які тривав комунізм, не встигли зробити тої роботи, які зробили на Сході і в Центральній Україні протягом одного покоління, більше трьох поколінь, ну і голодоморів, очевидно. Тому зовсім інший суспільний контекст. І в Західній Україні, насправді, принаймні, греко-католицька церква, але багато в чому і римо-католицька теж, на Поділлі, наприклад, або на Житомирщині, вона є, має багато ознак традиційної церкви. Це означає, що дійсно люди, ну, якось так десь самі до себе кажуть, ну, як це можна не йти, наприклад, до церкви, як це можна там, ну, не піти на Пасху хоча би, так? Тобто у них голові не вкладається, тобто якісь такі зачатки тої віри все ж таки залишились в їх серцях. Може, до кінця не зрозумілі, і тому вони потребують вже, якби, другої євангелізації, тобто такої катехізації більше, так? А на Сході дуже часто це люди геть викорінені, тобто голодомори, колхози, інтернати, так, оці от боротьба з безпризорництвом і так далі, тобто геть радянське виховання з маличку. Ну, їх викорінили з церкви і з віри, і там, якби, той комуністичний експеримент тривав довше і лютіше. І це відзначилося в душах багатьох, не всіх, але багатьох, насправді багатьох людей. Тому казати, що там, наприклад, схід православний, а захід такий ще наполовинку там католицький, то це, ну, глибоке незнання взагалі реалій нашої географії.
Отже, маємо телефонний дзвінок. Вітаємо додзвонювача. Христос Воскрес. Звідки ви телефонуєте, назвіться?
Валентина Воскрес, я дзвоню з Харкова якраз. И хочу подтвердить, что через интернет слушаю Радіо Марія.
Угу. Ну, ми зараз говоримо от в контексті такої ментальності Західної і Східної України, в тому числі от Харківська область, і говоримо про євангелізацію. Ось яку би ви оцінку дали євангелізації, можливо, на от саме території Харківської області, зокрема Харкова, звідки ви походите? І отець Юрій, до речі, також походить з Харкова.
Я недавно начала посещать костюм, это в этой, в Харькове, и мне очень нравится, и оценку ставила вищий бал.
А скажіть, ви новонавернена, тобто ви недавно прийняли хрещення чи перше причастя, так я розумію?
Ні, я зараз ще прохожу школу, цю катехізацію, і вже от скоро, надіюсь, в течение місяця прийму перше причастя.
Браво, ми вас вітаємо з цим і з обіймами приймаємо до нашої спільноти вірних Римо-католицької церкви. Христос Воскрес, дякую за ваш дзвінок.
Воістину Воскрес, дякую.
Ось, власне, і свідоцтво одне, і зараз наступний дзвінок приймемо, почуємо, звідки ви до нас телефонуєте. Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Так, слухаємо.
Вітаю отця Юрія, вітаю Максима.
Вітаю.
Андрій зі Львова. Отже, я думаю, що Захід потребує нової євангелізації ще більше, як Схід, або Південь, або Північ, тому що часи змінилися, це конкретно. Наприклад, ніде я не бачу такої агресії супроти священства, саме як на Заході, зокрема теперішні часи. Я не знаю, чому. І так суспільство з недовірою, наприклад, ставиться до священнослужителів. Я думаю, ви це так само відчули.
Угу.
Друга річ, церква не йде, так би мовити, альтернативою щодо викликів, що ви казали. Тобто живе радіо, яке ми маємо, насправді його важко назвати живим, бо воно є тільки інтернет, і грек-толик більшість послуговується Радіо Марії як живим радіо. Тепер люди питаються, де служба Божа на телебаченні, які не можуть йти до храму, і то її просто служби Божої нема. Тобто ми маємо багато проблем, коли ми не відповідаємо. Я вже не говорю за проповідь, ви сказали за проповідь. У нас є церкви на Заході, де проповіді взагалі нема. Тому нам відсутня. Тобто Захід України потребує нового свідчення. Бо ми будемо, тобто Схід піде вперед, Північ і піде, а це, що на Заході покоління, через 20 років його не буде. І це нове покоління просто до церкви не прийде. І ті всі храми на Галичині, що поставили по дві церкви, одна автокефальна, а друга греко-католицька, вони просто будуть пустими, їх просто зачинять.
Угу. Дякую, дякую, отче Андріє. Ну, тут, мені здається, ціла програма мала бути в якості коментаря до цього питання. Отже, з чого розпочнете? З клерикалізму, з тої ситуації, з якої почав отець Андрій?
Ну, я би сказав так, що так, слушні зауваги, і я про це якось також намагався сказати, може воно не прозвучало так, як виразно, як би хотілося. Ну, кожний регіон України має свої проблеми з євангелізацією, скажімо так, і це глибоко закорінене в ментальності, в контексті суспільному, який є на даних територіях. В Західній Україні ми бачимо виклики, які, з якими стикається так звана традиційна церква. Так? Тобто це ті виклики, які окреслив ще молодий ад'юнкт на теологічному відділі, на теологічному факультеті Мюнхенського університету Йозеф Ратцінгер в 56-му, здається, році. Він написав дуже цікаву статтю, яка називалася «Неопоганство, неоязичництво в церкві». І фактично він так передбачив ситуацію на півсторіччя вперед, говорячи про те, що так, все дуже гарно виглядає, всі традиційно, якби по інерції, ходять далі до церкви. Але тої мотивації, яка їх раніше вела до церкви, вже немає. Так? Тобто вони йдуть туди не тому, що поклик серця їх туди веде, а тому, що просто йдуть, і вони так звикли туди ходити. І як відімре це покоління, яке звикло туди ходити, то наступне покоління, якому вони геть нічого не передали, туди ходити, звісно, не буде. Бо не буде ні звички, ні поклику серця. Тому звідси виникають вже всі інші проблеми, пов'язані з тим, так, тобто є антиклерикалізм і, ну, і між іншими відсутність проповіді, парадоксально і трагічно, але виникає саме з цього, тому що священники беруться саме з того суспільства, а не з якогось іншого. Так. Тому якщо вони росли в такій якійсь теплиці, скажімо так, в такій, можна сказати, ситуації, коли не треба дбати про церкву, бо то вона про тебе подбає, дуже сильна і могутня, а тобі тільки розслабся і отримай задоволення, ну то очевидно, що такі священники не будуть якось горіти до того, щоб думати, як тих людей навертати, як разом з ними навертатись, як разом з ними молитись, як їм проповідувати. Ну і ситуація якби тільки усугублюється в тому випадку.
Отже,
тому так, це виклики традиційної церкви.
Отже, давайте два дзвінка в нас зараз є. Очікують вже з поваги того, що довго очікують, приймемо їх разом, а потім так уже в підсумку дасте і відповідь на їхні запитання. Вітаю вас, будь ласка, дуже лаконічно. Звідки ви до нас телефонуєте?
Алло, слава Ісусу Христу, то є зі Львова. Я хочу теж так підтримати отця, що то є дійсно така, ну, принаймні я так у Львові побачила ситуація. На суботу всі йдуть, море народу, кошечки святити. Неділю, що зранку прийшли старші люди, Пасху відмітили, а понеділок, вівторок вже хочеться сказати, люди, ви де? Де то все ділося? Де християни, де свято, де то все? Угу. Ну, то такий коментар. Дякую.
Дякую вам. Дякую. Зараз ще один. Почуємо, вітаємо вас. Христос воскрес, будь ласка.
Воістину воскрес, Іра, Київ. Дуже коротко, отче Юрію. Ви знаєте, біля церкви раніше співали гаївки, водили кривий танок, а у нас в Києві на Софійській площі виставили зайців, мотивуючи це тим, що ми у такий спосіб єднаємося з Європою. Це просто ганьба. І ви знаєте, захищали деякі віруючі, православні, і кидалися на мене. Вона всім не задоволена. Але слухайте, замість того, щоб говорити про воскресіння Ісуса Христа, то діти бавляться зайцями. І друге запитання, якщо Господь нас благословить і нашу помісну церкву автокефальну визнає весь світ, як ви бачите, яке місце греко-католицької церкви в такому контексті, оскільки вона дотримується київської традиції?
Зрозуміло. Задалеко ми зайшли. Я думаю, що це не є темою нашої сьогоднішньої програми. У нас є ще дзвінок. Вітаю вас. Алло.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це Валентина Каменець-Подільський. Отче Юрію, я хочу подякувати вам за те, що ви дуже актуальну тему підняли, а особливо за ваш журнал «Скинія». У нас в Кам'янці-Подільській в парафії дуже багато працюють священники для того, щоб молодь залучити і передати наступному поколінню оці скарби цінності віри. Наприклад, на 12-ту годину і на 2-ту годину є служба для дітей з батьками. І ось минулого тижня, в неділю, діти грали з гаївки разом з батьками. Це отець Антоній церкви на Жовтневому мікрорайоні, а так само і редемтористи. Так що ми передаємо цінності, і ваш журнал також. Якби більше ми виписували ваш журнал, ми би зрозуміли, він велика допомога. Радіо Марія нам, наприклад, Денис Денисенко теж коментує нашої греко-католицької церкви «Слово на щодня». І мене ще цікавить ось таке, як ви поєднали Схід і Захід? Як? Чи ви родилися у греко-католицькій сім'ї? Ну, просто така зацікавленість, що ви є священником і монахом орієнтистом. Скажіть, будь ласка.
Дякую. Отже, це буде підсумкове запитання, яке попрошу відповідь вкластися у 2 хвилинки. Прошу.
Добре, постараюсь. Отже, дякую перш за все за всі ці коментарі. Особливо дякую за теплі слова про Скинію, про те, що ця праця не йде намарно, що вона служить комусь, служить на славу Божу. Дякую за це. Читайте нас і далі. Стараємось працювати для вас. Щодо мене особисто, я народився в Харкові, в римокатолицькій родині, мішаній римокатолицькій православній, скажімо так, але був вихований в римокатолицькій вірі. І так вступив до монастиря, так прийняв свячення. І виникла потреба служити для греко-католицької громади, але церква католицька має багато обрядів, тому жодної проблеми немає. По благословенню настоятелів я отримав такий дозвіл служити в 2-му обряді також, і стараюсь це робити настільки, наскільки це буде потрібно для церкви. Так? І в собі не бачу протиріч. Звісно, це обряди різні, так, але якихось непримиримих протиріч між ними я не бачу. Якось то Бог так покерував, що всередині мене це безконфліктно співіснує. Так? Що стосується, власне, також місця греко-католицької церкви, воно завжди є в лоні великої родини католицької церкви. Так? Якими би не були зовнішні контексти православного чи будь-якого іншого світу, християнського чи нехристиянського, місце греко-католицької церкви разом з всією великою католицькою церквою, разом з намісником Христа на землі. І це греко-католицька церква вже неодноразово доводила кров'ю своїх мучеників і стійкостю в переслідуваннях. Тому думаю, що і часи добробуту, і також від цієї єдності не відіймуть. Щодо інших питань, бачите, я думаю, що влучні коментарі, що так, де це все християнство дівається, звідки тут зайці і так далі, і так далі. Так? Тобто, бачите, мені так здається, все червоною ниткою через ці питання проходить одна наскрізна думка. Дуже важно треба слідкувати за тим, щоб наша віра не перетворилася в фольклор, не перетворилася в традицію, не перетворилася просто в культурний феномен. Віра – це не культурний феномен. Віра – це дар з висот, це дар від Бога, а культуру творять люди. Культура потрібна, але це нижчий рівень сприйняття, це нижчий рівень бутування, якщо хочете. І тому віру не можна зводити до культурного феномену. Так ми деградуємо. Культура – важлива річ, але віра, вона не пов'язана на культурі. Навпаки, культура черпає з віри. І культуру вірою наповнюємо. Якщо ми будемо добре це розрізняти і не плутати між собою, то є всі шанси того, що наша проповідь Євангелія буде не тільки плідна, але також і вірна. І того всім бажаю.
Дякую. Дякую вам, отче. Маємо вже завершувати. Нагадаю, що це була програма «Головред» з головним редактором журналу «Скинія». Біля мікрофона був Максим Приступа. Досліджували питання місійності на теренах України. Дякую вам, отче. На все добре. Слідкуйте за нашими анонсами. Христос воскрес!
Воістину воскрес!